Vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetul 36. Matei 26, versetul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețimanii, și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici și a găsit dormind și a zis lui Petru: ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depătat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând același cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă! Haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Experiența din Ghețimanie a Domnului Iisus a scos în evidență mai mult decât oricare al moment al vieții sale pământești umanitatea Domnului Iisus. Faptul că Domnul Iisus a fost și om, om adevărat. Ne grăbim să spunem că Domnul Iisus a fost Dumnezeu din Dumnezeu, totdeauna a fost Dumnezeu, a fost, este și va fi veșnic și pururea Dumnezeu. Dar Domnul Iisus, în dragostea Lui pentru noi, cum ne-am și rugat noi, a fost gata să vină pe pământ, să îmbrace un trup ca al nostru, s-a gândit la situația noastră, la starea noastră, la nenorocirea în care eram, a venit aici ca un om. Și starea aceasta de umanitate a Domnului Iisus, faptul că El era om, nu înțelegem, nu putem înțelege noi cu mintea noastră slabă cum e posibil să fii și om și Dumnezeu. Dar așa a fost Domnul Iisus. Și aici în Ghețimanii se vede mai clar umanitatea Domnului Iisus, faptul că El a fost și om adevărat. Lupta sufletească pe care a dus-o Domnul Iisus aici a fost mult mai mare decât oricare altă suferință fizică pe care a îndurat-o El atunci când a venit să facă mântuirea noastră. Știm cum s-au întâmplat lucrurile. În Joia Mare atunci, Domnul Iisus, împreună cu cei 12 ucenici, a venit la Ierusalim și a urcat la cămăruța aceea care era pregătită pentru Paște și când au intrat, Domnul Iisus a spălat picioarele ucenicilor, așa cum citim în Ioan 13. Apoi Domnul Iisus le-a vorbit despre Mângâietorul, El va pleca și va trimite pe Duhul Sfânt, pe prietenul Său, pe Dumnezeu Duhul Sfânt, ca să locuiască în toți cei credincioși. Apoi Domnul Iisus le-a vorbit despre viță și mlădiță, despre legătura aceasta puternică și continuă care trebuie să existe între omul mântuit și El, Mântuitorul. Nu despărțiți de mine, nu puteți face nimic, spune Domnul, și apoi adaugă: v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Apoi Domnul Iisus le vorbește despre viță și mlădiță, le vorbește Domnul apoi despre dragostea care trebuie să existe între cei credincioși, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu, să vă iubiți și voi la fel. Apoi Domnul Iisus le vorbește, le spune despre, Domnul Iisus stabilește, ia Paștele cu ei, serbează Paștele. Și după ce serbează Paștele, Domnul Iisus instaurează cina Domnului, cina la care am participat și noi în momentele care au trecut. Și apoi Domnul, încheie Domnul Iisus această stare de vorbă, această părtășie pe care a avut-o cu ucenicii, spunându-le aceste lucruri. În lume, fiți atenți, în lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și apoi Domnul Iisus să ia pe ucenici, pe cei 11, pentru că Iuda pleacă după ce serbează Paștele, n-a mai fost și la masa Domnului. Domnul Iisus ia pe cei 11 și pleacă, coboară din cămăruța lui, trece valea râului Chedron și începe să urce pe muntele Măslinilor și intră într-o grădină. Dar la intrare s-a oprit și a zis la 8 din ucenicii lui: rămâneți, ședeți aici până mă voi duce până acolo să mă rog. Am mai făcut câțiva pași în grădină, luând cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, și citim noi în Evanghelie: și a început să se spăimânte și să se mâhnească foarte tare. El le-a zis: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vecheați. Apoi i-a lăsat și pe ei, a mers puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga că dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acela. Încercăm să pătrundem și noi în semnificația și mai ales în durerea care apăsa peste sufletul Domnului. A fost cuprins de o întristare de moarte. Domnul Iisus se roagă aici cu o rugăciune deosebită, ca un vierme, se zvârcolea pe pământ, a căzut la pământ și se zvârcolea cu strigăte mari. Domnul Iisus scoate strigăte mari, era o durere sfâșietoare, nu mai se întâmplase așa ceva până atunci cu Domnul. Și țipa Domnul Iisus, cum e asta? Cine poate să descrie profunzimea durerii care era în Domnul nostru? Se ruga, se zvârcolea în țărâna aceea. Nu s-a mai rugat niciodată Domnul ca atunci. Nu l-a mai auzit pe Domnul Iisus până la Ghețimanii să ceară mila lui Dumnezeu, exact cum o cerem și noi când suntem în situații de criză, în necazuri, ca muritori. A început să ceară ajutorul lui Dumnezeu, exact cum îl cerem noi, să spună o dorință și apoi să zică: dar dacă nu e voia ta, fă, Doamne, cum vrei tu. Parcă niciodată nu-l vedem mai om pe Domnul nostru decât aici. Peste tot îl vedem mai mult Dumnezeu. Ne aducem aminte în Cana Galilei, unde era la nunta aceea Domnul Iisus, ca să vină în ajutorul oamenilor de acolo, le spune: umpleți vasele alea cu apă. Și le-a umplut. Acum luați, duceți-vă și luați și dați la nun. Și i-au făcut. Când s-a transformat apa în vin? Cum a fost posibil? Dumnezeu? Sau ne aducem aminte când a intrat cu Iair acest tată disperat în casa lui unde era fetița moartă și a spus doar două cuvinte: Talita, cum? Fetița, scoală-te, spune. Și fetița a înviat din morți. Sau când era în fața mormântului lui Lazar, care intrase trupul lui în putrefacție, nimeni nu mai putea să spere vreun fel că se va întâmpla învierea lui. Și Domnul Iisus spune: Lazar, ieși afară, simplu. Și a ieșit afară. Sau când era în corabie aceea care era mișcată de valuri, sus, jos, și ucenicii speriați, îngroziți, nu mai trăise astfel de clipe, nu puteau să facă nimic și simțeau că se duc. Învățătorule, învățătorule, spune unul dintre ei, pierim, s-a terminat cu noi. Și Domnul Iisus se ridică și spune simplu: taci, fără gură. Și încremenește marea, se potolește vântul și toți sunt uimiți, sunt chiar speriați și groziți. Cine e ăsta, Domnule, de poate să spună și mării și vântului? Dar mai mereu îl vedem pe Domnul Iisus Dumnezeu, pentru că era Dumnezeu. Dar aici, în Ghețimanie, îl vedem ca om. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Domnul Iisus are nevoie ca ucenicii să rămână, niște oameni, niște muritori, să rămână lângă El și să se roage și să vegheze împreună cu El. Și mai departe, Domnul Iisus le spune când îi vede cum dorm: ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Și apoi, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și pornim în cugetarea noastră din dimineața aceasta de la cuvintele Domnului: vegheați împreună cu mine. Și ne vom opri în special mai mult asupra cuvântului vegheați. În general, vegherea nu este nici înțeleasă cum se cuvine și nici trăită de noi așa cum ar trebui. Dorim ca aceste puține gânduri din acest moment de duminică dimineața să fie un semnal de alarmă pentru noi credincioși. Un semnal de alarmă. Dar în același timp să fie și un îndemn sfânt din partea Domnului la veghere adevărată. Modelul nostru în toate privințele este Domnul Iisus. Nu? Știm asta. Domnul Iisus, dar Domnul Iisus este Mântuitorul. Este Cel ce a venit ca să se încarce cu păcatele noastre și să-și dea viața pentru noi, să ne câștige prin sângele pe care El l-a vărsat, dreptul de copil al lui Dumnezeu și deschiderea ușii cerului. Domnul Iisus este Mântuitorul, Domnul Iisus este Izbăvitorul nostru, Domnul Iisus este Păstorul nostru cel bun, Domnul Iisus este Cel care n-a mai fost altul ca El, dar Domnul Iisus este și modelul nostru. Nu numai că ne spune, fă așa, dar Domnul Iisus ne arată prin propria Lui viață cum trebuie să facem, cum trebuie să împlinim cuvintele pe care El ne le spune. Nu au fost cuvinte, pur și simplu teorii care au fost emise de El, enunțate de El, prezentate de El oamenilor, ci au fost realități, a fost exprimarea vieții pe care o trăit-o El cu adevărat înaintea lor. Și Domnul Iisus este model. Este învățător, ne spune, faceți așa, dar Domnul Iisus este și model. Uitați-vă la mine. Cum mă port eu, așa să vă purtați și voi. Nu, veniți la mine toți cei trudiți și povărați și învățați de la mine. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu ei. Domnul Iisus este model de smerenie pentru noi. Domnul Iisus este model de răbdare pentru noi. Domnul Iisus este model de ascultare de Tatăl pentru noi. Domnul Iisus este model de dragoste. Domnul Iisus este model de sacrificiu. Dar Domnul Iisus este și model de rugăciune. Domnul Iisus este și model de veghere. Nu numai că ne spune vegheați, ci Domnul Iisus ne și arată cum trebuie să veghem. Să vedem întâi câteva momente din viața de rugăciune al Domnului Iisus. Și citim în Evanghelie că în zilele acelea Iisus s-a dus la munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Și când a coborât de pe munte, dimineața a ales pe cei 12 ucenici. Așa citim în Luca 6:12. În Marcul 1:36, a doua zi dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Și dimineața spune, haidem să mergem în altă parte ca să vestesc Evanghelia. Tot în Luca, în capitolul 9, la versetul 18, citim. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu El pe ucenicii Lui, le-a pus întrebarea următoare: cine zic oamenii că sunt eu? Și le dezvăluie atunci ucenicilor viitorul, suferințele și moartea de care aveau să avea să îndure el. Luca 11:1 citim: într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a terminat rugăciunea, unul din ucenici s-a dus la el și i-a spus: învață-ne să ne rugăm. Sigur că doar această prezentare succintă a câtorva momente din viața de rugăciune a Domnului Iisus parcă nu ne spune prea mult. L-am citit și noi pe acolo și nu trezește în noi un interes special. Însă lucrul de esență este următorul. Rugăciunea nu este ceva izolat în viața Domnului Iisus. Nu e ceva, un rit, o formă, o chestie de teorie, ci rugăciunea este parte din procesul vieții Domnului Iisus. Domnul Iisus se roagă și se întâmplă ceva. Oare că noi ne rugăm să întâmple ceva? Se întâmplă ceva, nu? Domnul Iisus, vedem noi, se deschide cerul. Domnul Iisus se roagă și se deschide cerul. Domnul Iisus se roagă și alege pe cei 12 ucenici. Domnul Iisus se roagă și pornește să vestească Evanghelia. Domnul Iisus se roagă și le dezvăluie ucenicilor viitorul său. Domnul Iisus se roagă și apoi îi învață pe ucenici să se roage. Domnul Iisus se roagă, înmulțește pâinea. Domnul Iisus se roagă, înviază pe Lazar. Și aici în Matei 26 vedem pe Domnul Iisus în Ghețimanii și vedem cum acum nu s-a mai rugat singur și le-a spus ucenicilor: vegheați și rugați-vă împreună cu mine. M-ați văzut 3 ani rugându-mă singur. Acum însă vă cer, rugați-vă împreună cu mine, pentru că de data aceasta am ajuns la sfârșitul misiunii mele și trec printr-un moment atât de greu încât sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Și Duhul Sfânt ne descrie în cuvinte simple și puține lupta sufletească teribilă a Domnului Iisus. Picături de transpirație mari ca de sânge, ca niște picături de sânge, se scurg pe pământ de pe trupul Domnului, scăldat în sudoarea lupții teribile a chinului grosav din Ghețimanie. Cu mintea noastră slabă înțelegem doar în parte că a fost atunci și acolo o luptă puternică, o aprigă frământare lăuntrică. Că a fost acolo un chin al sufletului ieșit din comun, pe care nici nu-l putem descrie, pentru că noi n-am trecut și nu vom trece pe un astfel de drum niciodată. Și din cuvintele Domnului pe care le spune ucenicilor: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Și din cuvintele Evangheliei: s-a spăimântat și s-a mâhnit foarte tare. Scriptura folosește puțin cuvântul acesta, foarte, excepțional, grozav, nu? Folosește foarte puțin, dar aici îl folosește. S-a spăimântat și s-a mâhnit foarte tare. Încercăm să din aceste cuvinte înțelegem și noi cât de mare a fost chinul acesta, cât a trebuit să îndure toată rușina noastră, a noastră, a tuturor miliardelor de oameni care au trăit, trăiesc și vor trăi vreodată pe pământul acesta. Da, Domnul Iisus este model desăvârșit de rugăciune pentru noi cei care dorim să călcăm pe urmele Lui. Dorim noi? Ne interesează pe noi lucrul acesta? Nu prea ne interesează. Asta este o realitate zguduitoare și cu multe semne de întrebare după ea. Domnul nostru n-a ținut cont unde s-a rugat, s-a găsit. S-a rugat peste tot. Domnul nostru n-a ținut cont de oră, s-a rugat tot timpul. Domnul nostru n-a ținut cont cu cine, s-a rugat oricum. Rugăciunea a fost un lucru foarte important în viața Domnului Iisus. Și El era Dumnezeu și om. Dar nu numai că Domnul Iisus a fost un exemplu în rugăciune pentru ucenici și pentru noi, dar Domnul Iisus a fost și exemplu desăvârșit de veghere. Domnul Iisus a vegheat în mod personal asupra vieții lui și asupra misiunii, asupra lucrării pe care trebuia să o facă, așa cum îi spusese Tatăl. A vegheat Domnul Iisus asupra vieții lui și ori de câte ori cineva a vrut să-l ispitească și să-l prindă cu o greșeală, Domnul Iisus a vegheat, a fost atent, a văzut cursa și nu s-a lăsat prins. Să ne aducem aminte acum, pe scurt, doar de trei momente clare din minunata viață de veghere a Domnului Iisus. La începutul lucrării, ispitirea în pustie. Știm, după ce a fost botezat de Ioan Botezătorul, s-a coborât Duhul Sfânt și l-a luat și l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Remarcăm lucrul acesta. Duhul Sfânt l-a dus pe Domnul Iisus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Și ne întrebăm, oare cu noi cum se întâmplă? Și a fost ispitit Domnul Iisus acolo, a fost 40 de zile în care n-a mâncat. 40 de zile și 40 de nopți, un post prelungit. Și Domnul Iisus era în pustie. La sfârșitul celor 40 de zile, nu, trupul omenesc se spune că durează la maximum 40 de zile în care să nu mănânce. La sfârșitul celor 40 de zile vine diavolul într-un mod special, cu trei ispite. Știm care sunt astea, nu? În primul rând l-a ispitit cu pâinea. I-a spus, păi tu să mori? Păi cum o să-ți faci lucrarea? Păi putere! Poruncește la pietrele astea să se facă pâini și să mănânci și să trăiești și să continui să existi ca om pe pământ. Și Domnul Iisus răspunde, a vegheat, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Apoi diavolul, așa cum știm, l-a suit pe Domnul Iisus pe strașina templului și a zis, aruncă-te jos, că Dumnezeu Tatăl tău va porunci îngerilor lui să te păzească și nu cumva să ți se zdrobească vreun os. Și Domnul Iisus îi spune, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, este scris. Și apoi, a treia ispită, îl urcă pe un munte înalt și arată toate împărățiile pământului, toată slava pe care o poate da oamenii, toate bogățiile. Și spune, uite, le vezi? Sunt ale mele și ți le dau ție. Și Domnul Iisus nu i-a spus, minți, diavole, minți, nu e adevărat. Nu, erau ale lui și putea să-i le dea. Și dacă te închin mie, undeva în altă traducere zice, dacă te vei închina și mie. Adică, sigur că tu trebuie să te închini lui Dumnezeu, da. Închină-te lui Dumnezeu în continuare, dar închină-te și mie. Ah, ce ispită subtilă a fost asta. Și Domnul Iisus îi spune, răspunde, vechează, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Ispite puternice. Apoi, la mijlocul lucrării, ne aducem aminte de ispitirea prin cuvintele lui Petru. Nu? Domnul Iisus vorbește despre suferințele pe care aveau să-L îndure. Cum va fi prins, cum va fi judecat, cum va fi bătut, cum va fi chinuit, cum va muri. Și Petru, când îl aude, îl ia și atrage deoparte, înfiorat în sufletul lui, Petru, îi spune, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Și Domnul Iisus a veiat și a înțeles ce, și a văzut ce, că nu Petru vorbea, ci diavolul se folosea de Petru, de acest ucenic iubit, care îl stima și îl respecta pe Mântuitorul, să-l ispitească. O, ce ispită subtilă este ispita venită prin prietenii noștri, ispita venită prin frații noștri, ispita venită prin cei din casa noastră. O, de câte ori suntem ispitiți și nu realizăm că nu ei ne ispitesc și că în spatele lor este cel rău. Și apoi, la sfârșitul lucrării ne aducem aminte de ispitirea prin cuvint, prin grecii care au spus lui Filip, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Adică era în această dorință după o întâlnire cu Domnul Iisus să-i propună să se ducă în Grecia și să scape de cruce, să scape de chinurile morții. Și Domnul Iisus vorbește atunci despre bobul de grâu care trebuie să cadă în pământ și să moară. A vegheat Domnul Iisus. Erau oameni amabili aceștia, oameni prietenoși, oameni bine intenționați. Dar Domnul Iisus a observat cine era în spatele lor, a vegheat și nu a fost înfrânt. Domnul Iisus a vegheat apoi și asupra misiunii Lui, asupra lucrării Lui și niciodată nu a permis ca altceva, oricât de urgent părea, să-L abată de la drumul misiunii Lui, de la drumul voii Lui Dumnezeu, de la drumul ascultării depline de Tatăl. Și ne aducem aminte doar de două exemple, sau chiar trei. Când frații Domnului Iisus, așa cum citim în Ioan 7, au venit și i-au spus, du-te la Ierusalim, uite la sărbătoare acum, du-te și arată-te mulțime. Păi fă-te cunoscut, cum oamenii să te urmeze dacă tu nu... Și Dumnezeu spune, nu mă duc. Și nu s-a dus. Dar e interesant, după câteva zile s-a dus. Și ce și-au bătut capul teologii să înțeleagă? Ce este asta, Domnule? Odată spune nu și apoi foarte repede spune da. Păi Domnul Iisus a ascultat de Tatăl. Domnul Iisus împlinea voia Tatălui. El n-a făcut un pas, Domnul. Nu putem înțelege în mod profund și total această atitudine de ascultare deplină de Tatăl a Domnului Iisus. Domnul Iisus a făcut, păi spune, cuvintele pe care mi le spun nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele pe care mi le-a spus Tata și faptele pe care le fac nu sunt faptele mele, ci sunt faptele pe care mi-a spus Tata să-l fac. Și ne-am dus în aminte apoi și de învierea lui Lazar. Nu, trimit fetele astea, femeile astea, Maria și Marta, la Domnul Lazar, acela pe care îl iubește, este bolnav. Nu mai era nevoie să-i spună altceva. Și Domnul s-a mai stat acolo, a mai zăbovit. Și până după un timp zice, hai să mergem la Lazar, să mergem la Lazar. Dar de ce? Păi pentru că tatăl i-a spus, acum du-te. Sau cu femeia aceea, siro-feniciană, care se ruga de Domnul, vindecă-mi fica, vindecă-mi fica. Păi eu nu sunt venit la păgâni, eu sunt venit la oile pierdute, ale casei lui Israel. Nu dau pâine la câini. Doamne, dar la căței poți să le dai și fără mituri. Și a stăruit și a stăruit și, deși la început Domnul Iisus spune nu, până mă zice da. De ce? Pentru că atunci tatele a spus, poți să-i fă-i binele ăsta, vindecă-i fica. Iubiților, ori de câte ori i s-a cerut să facă ceva anume, Domnul Iisus a spus, scopul meu și rostul meu este să fac voia Tatălui meu. Eu am o misiune specială, am o lucrare strictă pe care trebuie să o împlinesc și nu-mi permit să nu veghez. Este adevărat că tot ceea ce îmi cer să fac e urgent, dar ce mă trimis Tatăl să fac e important. Domnul Iisus a vegheat asupra Lui și de aceea ispitit fiind, în toate felurile, n-a păcătuit niciodată. Ne e rușine de noi, nu de puține ori. Ne se umple fața de rușine. Avem slăbiciuni, dar ne mândrim cu Domnul nostru, care n-a avut nicio alunecare, care n-a avut nicio slăbiciune, care n-a avut nicio abatere, care n-a avut niciun păcat, care n-a avut nicio greșeală și nicio privință, n-a putut diavolul să-l înșele și să-l tragă în curs. Domnul Iisus a vegheat asupra vieții Lui și a vegheat asupra lucrării Lui. Veghere. În limba română vorbită astăzi, cuvântul acesta, veghere, este foarte puțin sau chiar deloc folosit. Sunt folosite alte cuvinte în loc de veghere. Nu, mama când are copilul la școală, când pleacă pe ușă dimineața, nu îi spune veghează, veghează când treci strada, veghează la școală, acolo, cu copiii ceilalți, să nu faci lucruri rele, să fii ascultătoare, ascultător sau ascultătoare de învățător sau de profesor. Nu spune așa, ci spune fii atent cum vorbești, să stai liniștit, să nu te repezi, să nu te bați cu ceilalți copii. Nu folosește cuvântul veghere. E bine, cuvântul a veghea atunci când începi să te gândești la el, înseamnă a păzi ceva anume cu multă atenție. Dacă ai cumva o sumă de mare de bani, dacă ai, te mergi foarte atent pe stradă. Și în metrou când ieși sau în tramvai, ești foarte atent. Nu cumva să vină cineva, te uiți la toți oamenii care sunt prin jur, nu cumva a veghea înseamnă a fi atent, adică a fi treaz, a fi alert, a fi treaz cu toate simțurile treze. Înseamnă, a veghea înseamnă a face de straje cum fac militarii în post. Sunt aproape toți de aici, probabil că ați făcut armata. Și să fii santinelă, să fie în post acolo treaz, nu e o treabă simplă. A fi atent înseamnă, a fi foarte atent, ca și cu lucruri pe care le aștepți urmează să se întâmple în orice moment. A observa foarte atent și cu mare băgare de seamă tot ce se întâmplă în jur. A fi prudent, a fi treaz și a îngriji de un bolnav, de exemplu, de soț sau de soție, sau de mamă, sau de tată, sau de vreun copil care e gata să plece de pe pământ și stai lângă el și așteptând să-și dea sufletul și dorind să fie acolo în ultimile clipe ale lui pe pământ. E bine, toate aceste sensuri puse împreună înseamnă a veghea, așa cum citim în cuvânt. Dar ni se poate întări și mai clar în minte ce înseamnă sau sensul profund al vegherii, sensul complex al vegherii, folosind câteva exemple din viața, din diferite domenii ale vieții, pe care le cunoaștem. Am citit și eu undeva, deci nu e o chestie, le-am citit și mi-au rămas și mi-au fost de mare folos. Și vom lua trei exemple, unul din armată, unul din medicină și unul din știință. În armată. Un soldat care este numit santinelă sau sentinelă este numit sentinelă sau santinelă doar atunci când se află în post și păzește un obiectiv. Și sunt perioade de 3 ore în care el trebuie să stea în post. Se poate să schimbă și vine altul și cât timp este în post acolo, militarul se numește sentinelă. Când este sentinelă, militarului nu este permis nici să mănânce, nici să bea, nici să doarmă. Îl paște tribunalul militar. Când este în post, soldatul nu citește ziare, ci nici romane, nici nu face cuvinte încrucișate și nici nu vorbește la telefon. Când este sentinelă, militarul stă cu arma în mână și se uită în jur cu mare atenție, păzind obiectivul peste care este responsabil. Militarii ceilalți dorm, dar sentinela este treză. Militarii ceilalți mănâncă, dar el e alert, veghează. Alți militari stau nepăsător și fără grijă și se plimbă cu mâinile la spată prin curtea unității, dar el e cu mâna pe armă continuu și pregătit în orice moment să strige: stai că trag! Asta înseamnă să aveghea, să fii mereu cu toate simțurile treze că vine dușmanul și că ți aruncă în aer unitatea, că spune o bombă, că te face să explodezi. Să fii atent, că dușmanul poate apăra după orice colț și prin orice om care este în jurul tău. Să fii atent la felul cum te porți. În medicină. Gândiți-vă la un medic chirurg cardiolog care face operație pe cor deschis. Îmi spunea cu ceva timp în urmă un prieten că a făcut operații pentru prima dată în România, operații pe inimă, la pungi de o lună sau de 3 luni. Nu se mai făcuse în România până atunci, el a fost primul care a făcut. Să desfaci inima unui prung de o lună și să-i faci, să repare acolo stricăciunile cu care el s-a născut. Sau să înlocuiești o inimă bolnavă a unui pacient cu o inimă sănătoasă. Îi tai inima. Realizăm noi că ce concentrare, ce atenție reclamă o astfel de operație, atenția lui, grija lui de a nu atinge nervii, grija lui de a tăia doar ceea ce trebuie. Tot ceea ce face necesită o atenție ieșită din comun, o concentrație extraordinară. Are nevoie de odihnă. Păi după operația asta durează 5 ore, 10 ore, 15 ore, să nu te miști acolo și să privești numai tăietura pe care o faci. Are nevoie de odihnă, dar nu se odihnește. Are nevoie să-și ștergă transpirația, curgă apele pe el, dar nu o face. Alții șterge sudoarea care apare pe el. Este sete, dar nu se duce să ia un pahar cu apă. Alții îi dau să bea la gură, acolo, el nu-și ridică ochii de pe operație. Aceasta înseamnă veghere. Știință. Omul de știință în laborator se uită la microscop, care este un aparat care mărește de mii de ori, de zeci de mii de ori, și se uită cu mare atenție și caută să descopere medicamente pentru cancer, pentru SIDA sau pentru alte boli grave. Este foarte concentrat. Și un astfel de om de știință, un savant din ăsta, a uitat să mănânce. Și sta de dimineață și s-a făcut seara și a venit soția la el. Seara târziu. Și l-a întrebat, ai mâncat astăzi ceva? Și el s-a ridicat de pe scaun, se scarpină așa. Și s-a gândit și a spus, nu mai țin minte dacă am mâncat astăzi. Ai crede că numai un om fără minte a uitat dacă a mâncat sau nu. Dar omul acela n-a mai ținut minte. De ce? Păi atenția maximă cu care s-a dedicat studierii, veghind, observând, analizând, combinând diferite substanțe, l-a făcut să nu mai țină cont de altceva. Asta înseamnă avechea. E bine, toate acestea le-a avut în vedere Domnul Iisus și altele le-a avut în vedere Domnul Iisus când ne-a spus, vegheați! Vegheați ca santinela în post! Du-ți o clipă să nu-ți permiți să nu fii treaz, să nu veghezi, să nu fii atent la oamenii pe care îi întâlnești, la lucrurile de care te ciocnești, la problemele pe care trebuie să le rezolvi, să veghezi, să ai mereu ochii treji și mintea limpede să veghezi. Vegheați ca santinela în post, vegheați ca medicul care face o operație pe un cor deschis, vegheați ca omul de știință care analizează substanțele și e gata să facă o descoperire epocală. E, frate, dar noi nu suntem nici militari și nu suntem. Și nu suntem nici medici chirurgi cardiologi și nu suntem. Și nu suntem nici savanți, nu suntem. Să nu uităm însă că suntem mult mai mult decât aceasta. Cum spune cuvântul, fiți treji și vegheați. Dar de ce să fim treji și să veghem? Mai știm noi restul ce spune în Scriptură? Fiți treji și vegheați pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale și caută pe cine să înghită, ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Realizăm noi asta în cursul zilei? Avem noi conștiența pericolului care ne paște la fiecare pas, a curselor pe care ni le întinde cel rău, a târcoalelor pe care le face cel rău în jurul nostru? Avem noi conștiența lucrul acesta? Înțelegem noi cât de complexă, cât de vitală este vegherea pentru noi ca oameni credincioși care suntem în război, care suntem mereu pândiți de vrăjmași cumpliți? Înțelegem noi să veghem asupra ochilor noștri, câte probleme ne fac ochii. Cum ochii noștri zboară prin toate locurile. Cum, mi-e și greu să vorbesc despre ce sunt în stare ochii noștri să facă. Și fac. Și nu realizăm și nu veghem asupra lor. Să veghem asupra gurii noastre. Câte probleme ne face gura. Cum ne întâlnim cu cineva și începem să vorbim de rău. Câte probleme ne face gura, cum suntem gata să răspundem unei jigniri cu cuvinte grele. Păi ce, numai el știe? Știu și eu să spun. Câte probleme? Să veghezi mereu asupra gurii, asupra ceea ce spunea Domnul Iisus, când vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vom fi rostit. Mai veghem noi, ne mai gândim noi la lucrul acesta când ne dăm drumul la gură și vorbim atât de mult în cursul zilei? Să veghem asupra inimii. Oh, dacă cu ochii și gura, inima, ce probleme ne face inima, ce sentimente urâte, murdare, clocotesc în inimă, nu de puține ori, în cursul unei zilei, îl vedem pe cutare sau și să ne aprindem în noi, iubiților, să veghem. Domnul Iisus ne spune, observăm apoi încă ceva, un lucru important. Că vegherea apare mereu un cuvânt împreună cu rugăciunea. Nu întâmplător a spus Domnul Iisus, vegheați și rugați. Că nu există veghere fără rugăciune și nu există rugăciune fără veghere. Mereu, mereu, vegherea funcționează totdeauna mână în mână cu rugăciunea. După ce Dumnezeu ne spune în cuvânt că avem de luptat nu cu carnea și sângele, adică nu cu oamenii. Problema noastră nu sunt oamenii, niciodată nu sunt oamenii. Problema noastră sunt duhurile răutății, sunt căpetenile și domniile împărăției răului. Și după ce Domnul ne spune prin cuvânt și ne prezintă armura necesară, cingătoarea adevărului, platoșa neprihănirii, încălțămintea râvna Evangheliei păcii, scutul credinței, coiful mântuirii, sabia Duhului. După ce Domnul le prezintă aceste elemente ale armurii care nu trebuie să lipsească de pe noi în nicio zi pentru că pornim la atac și suntem doborâți imediat, cuvânt, Domnul ne îndeamnă în continuare, așa cum citim în Efeseni 6 la versetul 18. Auziți? Luați-le astea și pormul. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Și continuă. Veghează la aceasta cu toată stăruința. Faceți rugăciuni și vegheați la aceasta cu toată stăruința. Iubiților, rugăciunea nu este rugăciune dacă nu este însoțită de veghere. Nu se poate rugăciune fără veghere. Vin gânduri străine, dar tu veghezi și nu le accepți. Când stai în genunchi, gura vorbește, dar tu veghezi ca să vorbească și inima. Nu vorbești în vânt, pentru că tu veghezi. Privirile tale nu-l scapă din vedere pe Domnul. Conștiința prezenței Domnului Iisus, conștiența persoanei Lui realizată prin veghere, dă valoare și efect și putere rugăciunii noastre. Câtă nevoie de veghere este în rugăciune? Rugăciunea fără veghere îl exclude pe om. Vegherea fără rugăciune îl exclude pe Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu care au fost foarte aproape de Dumnezeu s-au rugat invitându-L și implorându-L pe Dumnezeu să facă, să lucreze, să intervine, dar au și vegheat. Iubiților, câteva cuvinte despre veghere. Când stai să te începi să te gândești la veghere, la necesitatea ei în viața noastră și la ce efecte produce, efecte negative, cu toate dezastruoase, care nu mai pot fi reparate atunci când nu este veghere în viața noastră, atunci te cutremuri și stai înaintea Domnului, Doamne, iartă-mă! Doamne, iartă-mă că am trăit așa de nepăsător, fără să țin cont de Tine, fără să țin cont de vrăjmași, fără să mă rog, fără să veghez. Vegheați și rugați-vă împreună cu mine, este cuvântul pe care Domnul îl adresează în dimineața aceasta. Amin.